Earth News Radio 105,8. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 βράδυ Τετάρτης, 10ης ημέρας Δεκεμβρίου του 2025, 16 και σήμερα για τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότησας στο νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Καλώς ορίσατε. Όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο earth-echo.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αν κάποτε αναστέναζε στα γήπεδα, όπως έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, τώρα αναστενάζει στα χωράφια και στα μπλόκα. Μουσική. Έκανα ένα γερό ψάξιμο μέσω ίντερνετ σε κάθε γεωργική χώρα της Ευρώπης. Όλες έχουν μεγάλα προβλήματα, κυρίως εξαιτίας του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία, την ακρίβεια και τα περίεργα και αρκετά έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει απλωθεί παντού η ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει. Στη Γερμανία πέρσι, το 2024, οι αγρότες εκεί έστησαν μπλόκα σε οδικούς άξονες με τρακτέρ και φέτος ξεσπούν κατά των εκπτωτικών αλυσίδων λόγω του φτηνού βούτυρου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν προκάλεσαν επεισόδια. Ψάχνοντας να επιλέξω μία είδηση για την ημέρα, την είδηση της ημέρας, οι περισσότερες ειδήσεις που βλέπω τώρα στα ενημερωτικά sites και διαβάζω, όλες φωνάζουν «έρχονται εκλογές». Να, μία που βλέπω τώρα στο earthnews.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος η προσωπική διαφορά. Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. ...1386 ημέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας, που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη στη δική της επικράτεια. Τα νεότερα σήμερα, εν περιλήψη από την βρετανική Guardian, έχουν ως εξής. Ο Πάπας Λέων ο 14ος, μετά από συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διασπάσει την Αμερικανο-Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξάγει εκλογές ακόμα και σε καιρό πολέμου εντός των επόμενων 3 μηνών, εάν το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας το επιτρέψει και οι ξένοι σύμμαχοι βοηθήσουν. Αυτή κρίνεται πως είναι η απάντηση του Ζελένσκι προς τις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσκολάται στην εξουσία και περιφρονεί την δημοκρατία. Όμως, το Σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει τις εκλογές σε καιρό πολέμου όταν ο στρατιωτικός νόμος είναι απαραίτητα σε ισχύ. Ο Ζελένσκι, εμφανώς ενοχλημένος από την παρέμβαση του Τραμπ, δήλωσε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον λαό της Ουκρανίας, όχι ηγέτες από άλλα κράτη. ...796 μέρες από την αρχή του πολέμου στην Γάζα, που ευτυχώς δεν είναι πόλεμος πλέον, αν και γίνονται μερικά περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως επιθετικές ενέργειες. Μας οφείλεται απαντήσεις. Οι γονείς των ανθρώπων που χάθηκαν ή και απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου αντιμετωπίζουν τον Νετανιάχου στην δίκη του απαιτώντας κρατική έρευνα. Πώς άφησες να συμβεί κάτι τέτοιο? Πού ήταν οι μυστικές υπηρεσίες? Του φώναζαν οι γονείς των θυμάτων. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στο Λίβανο αναφέρουν ότι στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού πυροβόλησαν προσωπικό. Οι έντονες βροχοπτώσεις καταστρέφουν μεγάλα τμήματα της Γάζας, όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι ζουν σε σκηνές. Και η ανάρτηση της ημέρας την απόλαυσα όσο τίποτε. Θα σας την αναφέρω ολόκληρη. Από τον Μέγα Μάγκα Τραμπ στο X, στην πλατφόρμα του Elon Musk. Μονόπρακτο για τον εαυτό του το ονόμασε. Ας τον παρακολουθήσουμε, μπορεί να είναι απελπιστικά υπερφύαλος, αλλά λίγοι θα διαφωνήσουν στο ότι είναι γνήσιος. Ιδού λοιπόν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόεδρος που να έχει εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ. Δουλεύω πολλές ώρες και τα αποτελέσματά μου συγκαταλέγονται στα καλύτερα. Σταμάτησα 8 πολέμους, σώζοντας εκατομμύρια ζωές. δημιούργησα τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας. Έφερα πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσεις που είχαν φύγει. Ανοικοδόμησα τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πραγματοποίησα τις μεγαλύτερες φορολογικές και ρυθμιστικές περικοπές που έγιναν ποτέ. Έκλεισα τα σύνορά μας, ειδικά τα ανοιχτά και πολύ επικίνδυνα νότια σύνορα, εκεί όπου προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να το κάνουν, και δημιούργησα μια αύρα γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έκανε κάθε χώρα του κόσμου να μας σέβεται περισσότερο από ποτέ. Πέραν αυτών όμως, συνεχίζει, φροντίζω να κάνω μακροσκελείς, σχολαστικές και πολύ βαρετές ιατρικές εξετάσεις στο μεγάλο ιατρικό κέντρο Walter Reed, υπό την επίβλεψη των κορυφαίων γιατρών που όλοι τους μου έδωσαν τέλειες βαθμολογίες. Χτυπάμε ξύλο. Μερικοί μάλιστα είπαν ότι δεν είχαν δει τόσο ισχυρά αποτελέσματα. Κάνω αυτά τα τεστ, συμπληρώνει ο Τραμπ, γιατί οφείλω να το κάνω για την χώρα μας. Εκτός όμως από τις ιατρικές εξετάσεις, συνεχίζει, έχω κάνει κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ. Έχω δώσει 3 διαφορετικές φορές το λεγόμενο γνωστικό τεστ. Είναι αυτό το IQ test. Την τελευταία φορά πρόσφατα, κάτι που ελάχιστοι θα μπορούσαν να κάνουν πραγματικά καλά, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δουλεύουν στις New York Times. Και στα 3 πήρα άριστα μπροστά σε μεγάλο αριθμό γιατρών και ειδικών, τους περισσότερους από τους οποίους ούτε που γνωρίζω. Μου έχουν πει ότι πολύ λίγοι έχουν μπορέσει να αριστεύσουν σε αυτό το IQ test και στην πραγματικότητα πολλοί τα πήγαν πολύ άσχημα. Γι' αυτό και πολλοί άλλοι πρόεδροι αποφάσισαν να μην το κάνουν καθόλου το test. Κι όμως με όλο αυτό το έργο, με τον χρόνο και την κόπωση που εμπλέκονται οι New York Times και κάποιοι άλλοι θέλουν να προσποιούνται ότι επιβραδύνω, ότι ίσως δεν είμαι τόσο οξυδερκής όσο ήμουν ή ότι είμαι σε κακή φυσική κατάσταση ενώ ξέρουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρω ότι εργάζομαι πολύ σκληρά, πιθανότατα πιο σκληρά από ποτέ στη ζωή μου. Θα ξέρω εγώ πότε επιβραδύνω, αλλά δεν είναι τώρα. Μετά από όλα όσα σας έχω κάνει τώρα γνωστά με τις ιατρικές εξετάσεις, τα τεστ και οτιδήποτε άλλο, πραγματικά πιστεύω ότι ίσως είμαι από τους πιο υγιείς που είχαν ποτέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αληθινό. Οι εχθροί του λαού πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Έχουν αναφέρει ακριβώς όλα τα εκλογικά μου αποτελέσματα και στην πραγματικότητα αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χώρα θα ήταν οι New York Times, να το πάλι, να σταματήσουν να βγαίνουν, επειδή είναι μια διεφθαρμένη, προκατηλημένη και αναλυθής πηγή πληροφοριών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα, να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη. Είναι πραγματικά, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 8, στον νυχτερινό μας καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Beatles, The Long and Winding Road, ο μακρύς και με πολλές στροφές δρόμους. Τραγούδια σήμερα θα έχουμε μόνο για τους δρόμους. Καλησπερίζω τώρα την Αλεξία Τασούλη. Είναι διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής. Θα συζητήσουμε για τα τρέχοντα, αλλά με ιδιαίτερη εστίαση στην εξωτερική μας πολιτική. Αλεξία μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο μου, εγώ σε ευχαριστώ. Και πραγματικά αυτό που έκανε σε λίγα λεπτά νωρίτερα, που απαριθμούσες όλα όσα έχει κάνει ο Τραμπ, πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, που παρακολουθούμε λόγω της δουλειάς μας όλη αυτή τη διαδρομή του Τραμπ από τον Ιανουάριο που ανέλαβε. Πραγματικά συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, θα έχει κάνει όλα αυτά. Δηλαδή όντως, η δουλειά του είναι πραγματικά πάρα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη, είτε διαφωνούμε είτε έχουμε πολύ σοβαρό προβληματισμό αν όντως είναι σωστά αυτά που κάνει. Και δικαίως νομίζω το Ευρωπαϊκό Περιοδικό Πολίτικο, το οποίο το διαβάζεις και εσύ είμαι σίγουρη, έκανε σήμερα μια εξαίρεση, ενώ κάθε τέλος του χρόνου ανακηρύσει την Ευρωπαϊκή Προσωπικότητα της Χρονιάς. Φέτος λοιπόν κατ' εξαίρεση ανακήρυξε Ευρωπαϊκή Προσωπικότητα της Χρονιάς ο Τραμπ. Και νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς ο Τραμπ έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα, επηρεάζει πάρα πολύ την ευρωπαϊκή πολιτική, ενδεχομένως να την έχει κινητοποιήσει κιόλα. Ειδικά με το τελευταίο του δημοσίευση του εθνικού δόγματος για την εθνική ασφάλεια, αυτό το περίφημο κείμενο των 33 σελίδων που επιτίθεται στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλήθεια, Αλεξία μου, για να συνδυάσω τώρα αυτά που θέλω να συζητήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα. Οι εσωτερικές αναταράξεις σε μια χώρα μπορεί να έχουν και κάποιες επιδράσεις και σε εξωτερικά ζητήματα. Αναφέρομαι σε τον αγώνα των αγροτών, είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Αυτά μπορούν να επηρεάσουν και άλλα πράγματα.
Κοίταξε, νομίζω ότι η πολιτική και κάθε πολιτική δράση και κάθε πολιτική πράξη, είτε από την κυβέρνηση, είτε από την αντιπολίτευση, είτε από τους ίδιους τους πολίτες, όλα αυτά πλέον στην εποχή που ζούμε είναι αλληλένδετα. Ασφαλώς το αγροτικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, μας αφορά όλους, μας αφορά στην καθημερινότητά μας και σίγουρα έχει επίδραση και στην γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης. Δεν μπορεί δηλαδή να το αγνοήσει αυτό από τη στιγμή που αφορά την οικονομική πολιτική της χώρας. Άρα λοιπόν, όταν αγγίζεις και όταν ασχολείσαι με ένα συγκεκριμένο τομέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον αγροτικό, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από τους αγρότες και πρέπει να το κοιτάξεις, κατά συνέπεια, κατά επέκταση, θα πρέπει να το κοιτάξεις συνδυαστικά με τα άλλα κομμάτια της πολιτικής σου στο εσωτερικό μέτωπο, τα οποία, επειδή είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούμε ευρωπαϊκές οδηγίες, ακολουθούμε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δεν μπορεί η οικονομία της χώρας να είναι αυτόνομη και να μην λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Επομένως, νομίζω εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχουμε διεθνείς δεσμεύσεις, κάθε πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να αναγκαστικά ορίζεται και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβει, να το ξέρουμε και εμείς όλοι υπόψη, όσο δίκαια και να είναι τα δίκαια των αγροτών, που έχουν χίλια δίκαια οι άνθρωποι, πρέπει να το δούμε ότι υπάρχουν και οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και αυτές κάτω στο τραπέζι.
Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πάλι ποτέ πρώτο πρόγραμμα, Earth News Radio λέγεται πλέον, μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια και παρουσιάστρια της εκπομπής Ad Hoc στο τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πες μας λίγα πράγματα για το νέο σου βήμα στην Ναυτεμπορική. Εγώ ομολογώ ότι με έχει εκπλήξει ευχάριστα και η εφημερίδα έχει αναζωογονηθεί και κρατώντας τη σοβαρότητα που είχε ανέκαθεν και το τηλεοπτικό της πρόγραμμα είναι πολύ καλό. Με ξέρεις ότι εγώ δεν τα λέω αν δεν τα πιστεύω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η αλήθεια είναι και εγώ σε ακούω και σε άκουγα για τα πρωινά που ήταν πάντα εξαιρετική εκπομπή σου και τώρα το βράδυ όταν τελειώνω. Δικιά μου εκπομπή είναι 7 με 8 κάθε βράδυ. Επομένως με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο αμέσως σε ακούω και έχεις δίκιο. Είναι μια εκπομπή, μια προσπάθεια νομίζω, όχι μόνο η δικιά μου, όλο το κανάλι που κάνει, που ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το κανάλι πλέον εκπέμπει στην Αττική ελεύθερα και στις πανελλαδικά μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες συνδρομής. Και νομίζω είναι ένα κανάλι που εκπέμπει μόνο ενημέρωση από το πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Είναι μόνο ενημέρωση, πάρα πολλές ώρες αέρα. Εστιάζει στην πολιτική, εστιάζει στην οικονομία, εστιάζει στη διπλωματία, εστιάζει στην γεωπολιτική. Και είναι κυρίως ένα κανάλι και εκπομπές λόγου, δηλαδή φιλοξενεί όλες τις απόψεις από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλες, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να πει την άποψή του, είτε καθηγητής, είτε διανοούμενος, είτε ακαδημαϊκός, δημοσιογράφοι από όλες τις εφημερίδες και από τα υπόλοιπα κανάλια, διότι καλούμε και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και από πολλές εφημερίδες. Και μου αρέσει διότι είναι ένα κανάλι που δίνει το βήμα και να ακουστούν όλες οι απόψεις και κυρίως έχει μία ματιά προς τα έξω. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, ασχολούμαστε πάρα πολύ με την οικονομική διαχείριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασκούμε κριτική στα ελαττώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο γεγονός ότι έχει δείξει ολιγορία στην υπόθεση στο Ουκρανικό. Ναι. Ασχολούμαστε πολύ με τα ελληνοτουρκικά ασφαλώς ή με τις δηλώσεις που
αυτό
θα κάνει.
Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό, ότι ξέρω ότι το ακολουθείς. Όλο και ακούω σε συζητήσεις για την εξωτερική πολιτική ότι ο Τραμπ οπωσδήποτε κάποια στιγμή, δεν θα πω θα επέμβει, αλλά δεν θα αφήσει τον παράγοντα Τουρκία χωρίς να εμπλακεί και σε αυτόν. Είναι μια ισχυρή δύναμη η Τουρκία, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ταγίπ Ερντογάν. Διαβάζοντας τα δικά μας εδώ ειδησιογραφικά, εισπράττω έναν φόβο ότι ο Τραμπ κάτι θα κάνει και θα το αλλάξει εδώ προς όφελος της Τουρκίας.
Ναι, αυτός ο φόβος είναι υπαρκτός που λες, Χρήστο. Νομίζω και εγώ το έχω, διότι ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πολύ στις αρχές της δεύτερης θητείας του. Μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας στην υπογραφή της εκεκυρίας στην Μέση Ανατολή, όταν υπεγράφει στην Αίγυπτο αυτή η συμφωνία. Στο αεροπλάνο, στη συνέχεια, προς τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, είπε ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου, έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία στη Γάζα. Και στη συνέχεια είπε ότι θα τον δεχόταν ως διαμεσολαβητή στην υπόθεση της Ουκρανίας, καθώς ο Ερντογάν συνομιλεί και με την Ρωσία, αλλά και με την Δύση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Το γεγονός ότι ο Τραμπ αρέσκεται από ηγέτες δυνατούς, όπως είναι στα δικά του τα μάτια ο Ερντογάν, είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίζουμε, διότι σε ενδεχόμενη προσοχή του Τραμπ στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είμαστε βέβαιοι τι θα βγάλει. Όμως από την άλλη, και η ελληνική πλευρά έχει καταφέρει να οχυρωθεί, έχει καταφέρει να οικοδομήσει πολλές καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα. Το γεγονός ότι τρεις υπουργοί της Αμερικανικής κυβέρνησης ταυτόχρονα ήρθαν και υπέγραψαν αυτές τις τρεις ενεργειακές συμφωνίες είναι κάτι θετικό, είναι κάτι που ενδυναμώνει τις δημιουργικές μας σχέσεις. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε πώς θα χειριστεί ο Τραμπ τον Ερντογάν. Η δική μας δουλειά είναι να δούμε εμείς τι θα κάνουμε, εμείς πώς θα οικοδομήσουμε τις καλές μας σχέσεις. Και ο Ερντογάν είναι αυτός που είναι. Και είμαστε, αναμένουμε από όλα, αναμένουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και οποιαδήποτε πρόκληση, είτε ρητορική είτε επί του πεδίου, από την πλευρά της Άγκυρας.
Έδωσες και τις διαπιστεύσεις σου στην νέα μας πρέσβυρα της Αμερικής εδώ.
Εγώ την κυρία Γκυλφόη την είχα γνωρίσει στην Ουάσιγκτον πριν αναλάβει εδώ. Ήμουν καλεσμένη σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει τότε η Ομογένεια, οπότε τη είχα συστηθεί από τότε. Εδώ στην Αθήνα την είδα αρκετές φορές σε πολλές εκδηλώσεις. Την τελευταία ήταν στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή, είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Φωτογραφίζεται με όλους, μιλάει με όλους. Αλλά νομίζω ότι να μην χαλαρώνουμε με αυτή την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω.
Όχι, είναι πάρα πολύ ικανή, έχω μάθει και από ανθρώπους που την ξέρουν στην Αμερική. Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να το κόψουμε εδώ πέρα, διότι ήρθαν οι τίτλοι των ειδήσεών μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε πάλι.
Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου.
Καλό βράδυ. Ήταν η Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο τηλεοπτικό κανάλι της Ναυτεμπορικής. Τίτλοι των ειδήσεων τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως πάντα με την κλασική μας μινιατούρα που και σήμερα ήταν από το σημειωματάριο της Άννας Μαγδαλένα Μπαχ, το μινουέτο, το περίφημο μινουέτο σε σολ μίζωνα. Η Σουζούκη Μεθοντέ ήταν που έπαιξε, ακούστηκε το βιολί που ακούσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Προφιλίδη. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, αν δεν κάνω λάθος, που εντοπίζονται τα προβλήματα άραγε της πρόσβασης στην Αθήνα, ποιες είναι οι προτινόμενες λύσεις και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να δούμε κάποια πραγματική αποσυμφόρηση στους δρόμους μας. Καλησπέρα κύριε Προφιλίδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Την καλησπέρα και τη δική μου κύριε Μιχαηλίδη στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι κάνατε πολύ καλό προπόμπο στην εκπομπή με την πολύ χαλαρωτική μουσική που μας παίξατε. Προφανώς γιατί ξέρετε το μέγεθος της έντασης που νιώθουν οι πολίτες της Αθήνας στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Έτσι. Και θα μου πείτε είναι μια μεγάλη πόλη, είναι πρωτεύουσα, αλλά και το Μιλάνο είναι μεγάλη πόλη. Έτσι. Και η Μαδρίτη είναι μεγάλη πόλη. Δεν είναι ίδια τα μεγέθη των χρόνων διαδρομής. Πολλοί συμπολίτες μας δαπανούν και 50 λεπτά και μία ώρα και μία ώρα και ένα τέταρτο στο αυτοκίνητο.
Εμένα μου λέτε που έρχομαι, ειδικά και τώρα το βράδυ, ήθελα να ξεφορτωθώ από πάνω μου αυτό το τεράστιο θυμό που έχω. Και φαντάζομαι ότι το έχουν πολλοί. Τα αυτοκίνητα οπωσδήποτε έχουν αυξηθεί και βρίσκουμε στους δρόμους μεγαλύτερα αυτοκίνητα πλέον, των οποίων τα φώτα κιόλας είναι φτάνουν μέχρι πάνω την οροφή τους, δηλαδή πάνε από πλάγια, σε τυφλώνουν, βρίσκονται παντού, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι παρκαρισμένα αριστερά και δεξιά. Νιώθω σαν να πνιγόμαστε από τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πλημμυριστεί όλη η Αττική από καινούρια μεγάλα αυτοκίνητα. Είναι όλα με leasing.
Θα σας απαντήσω αμέσως, αλλά θα μου δώσετε ένα λεπτό πιο μπροστά.
Πολλά, όσο θέλετε.
Κύριε Μιχαηλίδη, το κυκλοφοριακό είναι σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει τις Αθηναίες και τους Αθηναίους. Υπάρχει όμως ένα σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Πριν επομένως φτάσει το μετρό στη Βαρυμπόμπη ή δεν ξέρω πού αλλού, πριν κάνουμε κι άλλους ανισόπεδους κόμβους, mm-hmm. πρέπει να οργανώσουμε την αντιπλημμυρική μας προστασία. Mm-hmm. Κλείσαμε τα ρέματα, τους χυμάρους, κλείσαμε τους ποταμούς. Έτσι, η Αθήνα είχε, mm-hmm. ο Κηφισός ήταν ποτάμι. Τον κλείσαμε στη δεκαετία του 70. Ο Ηλισσός ήταν επίσης και πολλά άλλα mm-hmm. μικρότερα ποτάμια. Η φύση όμως έχει διαμορφώσει στο πέρασμα των αιώνων κάποιο ανάγλυφο. Και στο ερώτημα φαντάζομαι πολλών ακροατριών και ακροατών, μα όταν κλείσαν τον Κηφισό, πώς υπολόγισαν τον αγωγό που μεταφέρει το νερό κάτω από το Κηφισό. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος mm-hmm. αγωγός, έτσι. Mm-hmm. Τον υπολόγισαν προφανώς με στατιστικά δεδομένα, συνήθως πέραν μια δεκαετία. Αυτά όμως έχουν αλλάξει, κύριε Μιχαηλίδη. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Πλέον οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες και κυρίως η ραγδαιότητά τους είναι μεγαλύτερη. Πρέπει επομένως από τη Θεσσαλία, την Αττική, όλη την Ελλάδα να αναμορφωθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να πάνε πόροι στην αντιπλημμυρική προστασία. Είναι θέμα ασφάλειας.
Άρα
να
είναι, στο κυκλοφοριακό. Είναι άμεσα συνυφασμένη δηλαδή η επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Και δεν τα είδαμε τα πιο δύσκολα ακόμα. Mm-hmm. Τα χειρότερα δεν τα είδαμε, αλλά αν συνεχίσουμε τη συζήτηση θα εκτραπούμε σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, στην υποκρισία μεγάλων οικονομικών δυνάμεων όπως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, οι οποίες εκπέμπουν το 51% του διοξιδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, οι δύο αυτές χώρες. Και δεν κάνουν τίποτε. Έτσι, υποκρίνονται. Λοιπόν, να έρθουμε στα καθημερινά όμως τα δικά μας.
Συγγνώμη, από αυτά που είπατε μέχρι στιγμής, συμπεραίνουμε ότι το δικό μας δίκτυο όπως έχει αυτή τη στιγμή είναι μη επαρκές.
Προσέξτε να δείτε. Αν πάρουμε ως δίκτυ τα τετραγωνικά οδικού δικτύου ανά αυτοκίνητο ή ανακάτοικο, mm-hmm. από κράσπεδο σε κράσπεδο, η Αθήνα δεν έχει κακές επιδόσεις. Αλλά το οδικό της δίκτυο χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή αν συγκρίνετε την Αθήνα με άλλες πόλεις, ξέρετε, η δουλειά ημών των επιστημόνων, των καθηγητών, να κάνουμε και τέτοιες συγκρίσεις. Δεν είναι κακές οι επιδόσεις της. Δεν έχουμε δηλαδή λιγότερο ή μικρό οδικό δίκτυο. Είναι λίγο λιγότερο από άλλες αντίστοιχες πόλεις, αλλά δεν είναι πολύ λιγότερο. Με μία διαφορά. Όπως πολύ σωστά είπατε, αριστερά και δεξιά υπάρχουν σταθμεμένα, επειδή η πολιτεία δεν φρόντισε έγκαιρα. Ας πούμε δεν το έκανε στη δεκαετία του 60, που δεν ήταν ορατός ο κατακλυσμός που έρχεται από το γεωτοχή. Γιατί να μην το κάνει στη δεκαετία του 70, έστω και στη δεκαετία του 80. Δεν υποχρέωσε δηλαδή σε κάθε ανεγυρώμενη πολυκατοικία να υπάρχει τουλάχιστον μια θέση στάθμευσης ανά διαμέρισμα. Και είναι πολύ αργά τώρα. Γι' αυτό και ένα μέτρο το οποίο όμως δεν είναι άμεσης απόδοσης και το οποίο θέλει 2-3 με 5 χρόνια για να υλοποιηθεί, κάτω από μια μικρή πλατεία να γίνει ένας μικρός χώρος στάθμευσης. Και γι' αυτό, για αυτήν την επένδυση μπορούν να βρεθούν και πόροι και χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία. Ξέρετε, η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί πια ούτε οδικά ούτε έργα αεροδρομίων. Έτσι, γιατί θεωρεί ότι δεν συμβάλλουν στην περιβαλλοντική πολιτική της. Μπορεί όμως να χρηματοδοτήσει αυτό που μόλις σας είπα, γιατί είναι ένα έργο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, να διώξουμε τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν δεξιά και αριστερά, να τα βάλουμε σε υπόγειο χώρο κάτω από μια πλατεία. Προσοχή, η πλατεία θα ξαναγίνει μετά, έτσι. Το πράσινο θα μείνει. Έτσι, και χώρο θα εξυπηρετήσουμε για τους ανθρώπους. Η πόλη, κύριε Μιχαηλίδη, δεν έγινε για τα αυτοκίνητα, έγινε για τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το μέτρο που σας λέω με τη στάθμευση, και ξεκίνησα με αυτό γιατί το θίξατε κι εσείς, δεν είναι άμεση απόδοση, δεν μπορεί να γίνει σε 6 μήνες. Έτσι. Θέλει 2, 3, 5 χρόνια. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που μπορεί να γίνει σχεδόν άμεσα. Δεν σας έτυχε να είστε σε έναν κόμβο, να περιμένετε 4-5 φορές να ξανανοίξει ο σηματοδότης και στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας να μην έχει αυτοκίνητα?
Ναι.
Δεν το ακούτε από μένα, φαντάζομαι.
Όχι, ναι.
Μπράβο. Τι συμβαίνει? Εκεί λοιπόν έχουν ένα πρόγραμμα σηματοδότησης που λειτουργεί με μέσες τιμές των φόρτων. Στην παραλιακή ο φόρτος είναι πολύ μεγαλύτερος το βράδυ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Πηγαίνοντας προς τη Λιφάδα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό σε κάθε κόμβο να τοποθετήσουμε καταγραφής, δηλαδή να βάλουμε μια κάμερα η οποία να καταγράφει το φόρτο, να το μεταφέρει σε ένα ενιαίο κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο αυτομάτως θα ρυθμίζει το πράσινο και το κόκκινο των σηματοδοτών. Κύριε Μιχαηλίδη μου, το κάναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό, μόνο όμως για τους άξονες που συνέδεαν το Μαρούσι, το Ολυμπιακό χωριό, με το κέντρο της Αθήνας. Και δεν το επεκτείναμε. Και δεν θέλει και πολλά χρήματα αυτό, έτσι.
Αυτό
για
είναι
όλο το λεκανοπέδιο, ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι πάνω από 100 με 150 εκατομμύρια. Για να έχουμε ένα μέτρο στο μυαλό μας, περίπου ένα χιλιόμετρο μετρό.
Πείτε μου, ο δακτύλιος πρώτον εφαρμόζεται και δεύτερον έχει βοηθήσει?
Κοιτάξτε να δείτε, ο δακτύλιος ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ο δείκτης ιδιοκτησίας γιοταχή τότε σε σύγκριση με σήμερα ήταν 5 με 8 φορές μικρότερος από ό,τι είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Εξάντλησε τις δυνατότητές του ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Επομένως ήταν ένα μέτρο το οποίο έδωσε μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά έκτοτε δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει σφέρει κάτι, και μια που μου λέτε, που μου θίξετε το θέμα με τα πολλά γιοταχή, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι για τη δυνατότητα κοινής χρήσης γιοταχή. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ας υποθέσουμε ότι εσείς μένετε στην Κηφισιά, έτσι. Εγώ μένω 1000 μέτρα πιο πέρα προς τη Νέα Κηφισιά και η κυρία Κουζησοπούλου μένει προς το Κεφαλάρι. Γνωρίζουμε ένας τον άλλον, αλλά όχι και με μεγάλη σχέση εμπιστοσύνης. Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε το ένα γιοταχή να χρησιμοποιεί και τους τρεις χρήστες. Ξέρετε, στην Αθήνα κάθε τρία γιοταχή υπάρχει ένα γιοταχή με δεύτερο. Και επίσης ένα γιοταχή, ξέρετε τι ποσοστό του συνολικού του χρόνου κινείται? Το 4,5% μόνο. Το 95,5% του χρόνου το γιοταχή είναι ακινητοποιημένο. Επομένως,
ναι.
Αν θεσμοθετηθεί η κοινή χρήση γιοταχή, δηλαδή εσείς με το γιοταχή της να εξυπηρετείτε και εμένα και την κυρία Κολυσοπούλου, ώστε να ξεκινούμε περίπου την ίδια ώρα το πρωί και να επιστρέφουμε αντίστοιχες ώρες το απόγευμα. θέλει ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν θέλει τίποτα αυτό, δεν θέλει κόστος.
Το μοντέλο του Λονδίνου θα σας το υιοθετείτε, δηλαδή...
Κοιτάξτε, το μοντέλο του Λονδίνου...
Του Λονδίνου πληρώνεις, αν θέλεις να μπεις στο Λονδίνο μέσα,
ναι,
είναι
το
ολόκληρος
μοντέλο, αυτό είναι το έσχατο μέτρο. Πληρώνεις... Εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, είμαι κατά των αστυνομικών μέτρων.
Δεν είναι αστυνομικό, σου λέει, αν θέλει να μπει μέσα,
ανώτη,
θα πληρώσει.
Για να μπορέσει να αξιοποιήσει την οδική υποδομή ή ακραίων μέτρων, να θέλετε. Mm-hmm. Στην Αθήνα θα πρέπει να το αφήσουμε ως έσχατο μέτρο. Ας κάνουμε πρώτα τα άλλα. Και είδατε από αυτά που σας είπα, δεν σας είπα πολύ δαπανηρά έργα. Όχι. Δεν σας είπα για τον κόμβο του Καραμαγκά που πρέπει να γίνει, αλλά ποιο πρόβλημα θα λύσει. Θα λύσει ένα πρόβλημα τοπικά. Και επειδή ξέρετε στο Γιώταχη όσο χώρο του δίνεις τόσο περισσότερο θέλει, είναι η αρχή του φαύλου κύκλου των συγγενειακών υποδομών όπως λέμε στην συγκοινωνιολογία, όλες οι πόλεις του κόσμου δίνουν εναλλακτική δυνατότητα στους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικών μεταφορών. Και τέτοια είναι το μετρό αλλά είναι και τα λεωφορεία, γιατί ξέρετε το μετρό δεν μπορεί να πάει παντού. Δεν μπορεί να πάει σε κάθε γειτονιά. Είναι ένα βαρύ μέτρο, ένα βαρύ μέσο, δαπανηρό και δαπανηρό και στην κατασκευή και στη λειτουργία του. Μην βλέπετε που ένα ποσοστό της δαπάνης το πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, που δεν ξεπερνά το 50%, το υπόλοιπο 50% το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά το σύστημα των λεωφορείων θα μπορούσε και πρέπει να βελτιωθεί ριζικά. Πρέπει δηλαδή για να αφήσει ο συμπολίτης της Αθήνας στο γιοταχή του να έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση με ποιότητα υπηρεσίες, και εδώ υπάρχει και το θέμα της ασφαλείας, έτσι. Πρέπει να νιώθει ασφαλής μέσα. Επομένως ούτε αυτό κοστίζει κάτι ιδιαίτερο. Επομένως η πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει τις υποδομές που έχουμε, τους δρόμους που έχουμε, τους σηματοδότες που έχουμε, καθιστώντα τους έξυπνους προφανώς, με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας εναλλακτική δυνατότητα. Σας είπα για το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας. Σας είπα για το ότι κάτω από κάθε μικρή πλατεία δεν θέλω να κάνουμε ένα πάρκινγκ 500 θέσεων, 80 θέσεων. Μετά ο χρήστης, αυτός δηλαδή στον οποίο θα δοθεί, και αυτό ξέρετε μπορεί να χρηματοδοτηθεί όπως σας είπα και από ευρωπαϊκούς πόρους. Οπότε ο χρήστης αντί να ψάχνει μισή ώρα για να βρει θέση, σας έτυχε φαντάζομαι, έτσι δεν βρίσκεται με την πρώτη θέση άκμασης εσείς.
Ναι.
Εκτός και αν τέλος πάντων εσείς είστε πολύ τυχερός και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε άτυχοι. Θα έχει να πληρώσει μόνο το κόστος λειτουργίας, το οποίο δεν ξεπερνάει τα 20 με 30 ευρώ το μήνα. Έτσι. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θέλει κυρίως παρέμβαση από τη μεριά της πολιτείας, αλλά ξέρετε και από τη μεριά τη δική μας θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό γεωταχή που έχει ο καθένας. Ξέρετε, υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο παιδιά και φτάνουν να έχουν 3 με 4 γεωταχή. Να μην ξεπεράσουμε το 2. Να μην παραβιάζουμε το κόκκινο. Να μην καταλαμβάνουμε πεζοδρόμια. Το είπα και πριν ότι οι πόλεις έγιναν για τους ανθρώπους, δεν έγιναν για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω να σας κούρασα.
Καθόλου, καθόλου. Με πολύ ενδιαφέρον σας παρακολουθώ. Επομένως, οι παρεμβάσεις μας στην φύση, τα ποτάμια που κλείσαμε και τα λοιπά, διορθώνονται.
Κοιτάξτε, και η Αθήνα, αλλά η Μάνδρα είναι κλασική περίπτωση, ξέρετε. Η Μάνδρα δε ειδικά, επειδή έχει και πολύ μεγάλες κλίσεις, δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να βρεθείτε σε μέρος με πολύ μεγάλο, μου έχει τύχει. Μέχρι να το πάρεις είδηση σε 5 λεπτά, κατέβηκε ένα φοβερά ορμητικό ποτάμο εκεί που ήταν ένας ξηροχήμαρος, έτσι, που δεν είχε τίποτε. Κατά προτεραιότητα αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει. Δεν έγινε μέχρι τώρα, πρέπει να γίνει άμεσα.
Μάλιστα.
Είναι συγκεκριμένοι οι πόροι της χώρας. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ας προσαρμοστεί προς την κατάσταση. Δεν είναι μεγάλα τα νούμερα, ξέρετε. Άκουσα για κάτι αντιπλημμυρικά έργα 50 εκατομμύρια λέει, που έγιναν στη Θεσσαλία. Τι θα σου κάνουν 50 εκατομμύρια.
Για την παραβατικότητα, η οποία επίσης επιβαρύνει το κυκλοφοριακό οπωσδήποτε.
Και επιβαρύνει κυρίως τις συνέπειες.
Ακριβώς. Με τις κάμερες που βρισκόμαστε στην Κύπρο, το κάνανε μέσα σε χρόνο ντετέ. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι μικρή η Κύπρος. Ναι, αλλά οι πόλεις της Κύπρου, η Λευκοσία, η Λεμεσός, είναι μεγάλες πόλεις πλέον. Και εκεί πέρα μπήκανε όλα τα φανάρια και ο κόσμος δεν τρέχει.
Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Μιχαηλίδη. Η Κύπρος είχε από το 1822 είχε τη Βρετανική, τη Βρετανική διοίκηση.
Ναι, ναι. Εμείς
επομένως
την
η διοίκηση της, των Κυπρίων αδελφών μας ακολουθεί θεσμούς μιας αυτοκρατορίας, το οποίο εμείς δεν είχαμε ποτέ, δεν στήσαμε κράτος.
Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, και στο θέμα, ξέρετε, της παραβατικότητας, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι δεν είναι δυνατόν, ξέρετε, κάθε 10 μέτρα να υπάρχει μια κάμερα που μας παρακολουθεί ή να υπάρχει και ένας τροχονόμος ο οποίος θα καταγράφει την παραβατικότητά μας.
Σωστή.
Δηλαδή, πρέπει κάποτε να αναπτύξουμε μεγαλύτερη, δεν θα έλεγα κοινωνική συνείδηση, γιατί αυτήν την έχουμε, αλλά να την υλοποιούμε σε καθημερινό επίπεδο. Δεν χάλασε και εγώ. Δηλαδή, όταν εγώ βρίσκομαι στο σηματοδότη και φρενάρω έτσι, με το πορτοκαλί, το πρώτο πράγμα κοιτάω τον καθρέφτη, λέω μήπως επιταχύνω από πίσω και μου κάνει χαλκομανία το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή η κακή συνήθεια δεν την έχουμε αλλάξει. Και ξέρετε, επειδή οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας ακούνε δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει μια μετακίνηση. Κάποιος που ξεκινάει από τη Γλυφάδα, ας πούμε, στις 8.30 το πρωί και θέλει να μπει στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε καταγράψει τους καρδιακούς παλμούς του.
Ναι.
Αν δείτε πίσω από κάθε κόκκινο, όταν ανάβει το πορτοκαλί, τις διακυμάνσεις των παλμών του, αν το έβλεπε ο ίδιος δηλαδή και του έλεγε κάποιος καρδιολόγος τι επιπτώσεις έχει αυτό, δεν ξέρω αν θα ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητό του. Φτύρουμε καθημερινά και την υγεία μας.
Κύριε καθηγητά μου, δεν είχαμε θεσπίσει και την εκφόρτωση, η εκφόρτωση προϊόντων να μην γίνεται τις
γιατί
ώρες της αιχμής.
Γιατί το θίγεται αυτό, κύριε Μιχαηλίδη μου, γιατί το θίγεται αυτό. Το 2012, εγώ ίδιος ήμουν συντονιστής μιας προσπάθειας. Τέλος πάντων, να λυθεί το θέμα των φορτοεκφορτώσεων σε όλη την Αττική.
Mm-hmm.
Με ενιαία μέτρα. Λοιπόν, σας πληροφορώ, κάπου βρέθηκε ένα modus vivendi. Καταλαβαίνετε, πρέπει να συνοηθούν τα σούπερ μάρκετ, οι προμηθευτές κτλ. Δεν προχώρησαν τα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας. Έτσι.
Μάλιστα.
Εντάξει. Αυτό το τόσο απλό πράγμα.
Τόσο απλό.
Το που θα μπορούσε, που σας λέω, η κοινωνία, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι, αυτοί που ουσιαστικά έχουν τις συνέπειες, οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες, τις δέχονται, τις υφίστανται τα σούπερ μάρκετ. Βρήκανε ένα modus vivendi, κάποιες ώρες που θα τηρούνται όμως από όλους και τελικώς δεν προχώρησε από την πλευρά της πολιτείας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει άλλα λούμα, άλλα στον ένα δήμο, άλλα στον έτερο δήμο. Δεν υπάρχουν σύνορα όμως ανάμεσα στους δήμους. Η Αττική είναι ενιαία πλέον.
Μάλιστα. Κύριε Προφυλίδη, ήταν χαρά μου που σας είχαμε στην εκπομπή σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που σχολιάζουν αυτά που λέτε θετικά.
Στη διάθεσή τους και αν θέλουν να μπούμε περισσότερα
θα
για
σας καλέσουμε
του κυκλοφοριακού στην κλιματική αλλαγή.
Ακριβώς. Θα σας καλέσουμε μια μέρα να έρθετε στο στούντιο για ολόκληρη την ώρα και να συζητήσουμε όσο θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά
και
τους χαιρετισμούς στους δικούς μου.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Προφυλίδης, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio και στον καθρέφτη.
Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on.
distance with my friend. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
Εάν το προσέξαμε, μόνο τραγούδια του δρόμου παίζουμε σήμερα, γιατί εμείς τον αγαπάμε το δρόμο. Ο Willie Nelson, On the Road Again. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τετάρτη, από το Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο τίτλος της σκέψης του σήμερα είναι «Η ζωή σαν τέχνη του χειροποίητου».
Ακούω συχνά γύρω μου ανθρώπους να διαμαρτύρονται για τις αναποδιές, τις δυσκολίες και τις στερήσεις που έχουν στη ζωή τους. Είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω αν αυτά που λένε έχουν βάση ή αν έχουν μια δόση υπερβολής. Άλλωστε, ο πόνος του καθενός του φαίνεται μοναδικός και λίγοι είναι εκείνοι που κοιτάζουν πλάι τους για να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης. Γιατί τότε, συχνά η ίδια η ζωή σε αναγκάζει να πεις δόξα τω Θεώ, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που είσαι τυχερός μέσα στην ατυχία σου. Θυμάμαι να κάθεμαι κάποτε σε τραπέζια που με τα σημερινά στάντερτς φαινόταν φυσικά, αλλά ήταν στρωμένα με πολύ μεράκι και φροντίδα. Όπου το λιγοστό κρασί έφερανε την κραδιά και μια απλή αλευρόπιτα ή χορτόπιτα έμοιαζε με εκλεκτό έντεσμα. Και αν υπήρχε ζυμωτό ψωμί, τότε οι ευχαρίσεις ήταν ακόμα πιο μεγάλη. Γιατί το μενού που σας περιέγραψα είχε μία ιδιαιτερότητα. Ήταν σπιτικό και χειροποίητο. Και ήταν ευλογία να μπορούν να το μοιράζονται οι άνθρωποι. Και αν μάλιστα συνοδευόταν από μια καλή παρέα, τότε η ψυχική ευχαρίσεις ήταν διπλή. Όλα αυτά έχουν περίπου χαθεί για τις περισσότερες από εμάς. Τώρα πια δεν θα κάτσουμε σε τραπέζι να μοιραστούμε το φαγητό. Κρατώντας ο καθένας και η καθεμία το πακέτο με τα φαγητό που έχουμε παραγγείλει, δεν κοιταζόμαστε, ούτε απευθύνουμε το λόγο ένα στον άλλον, παρά κοιτάζουμε την τηλεόραση. Με άλλα λόγια, η ποιότητα έχει να κάνει και με την ικανότητά μας να περιβάλλουμε ακόμα και το φαγητό που έφερε ο Ντελιβεράς με κάποια τελετουργία. Να κάνουμε το ετοιματζίδικο να μοιάζει χειροποίητο. Η τελετουργία είναι μια πάυση στον χρόνο και ένα δώρο στην ψυχή μας. Μεγάλος πια να θυμάμαι το κυριακάτικο γεύμα με τους γονείς μου και τον κατά πολύ μεγαλύτερο πατέρα. Εκείνος γεννημένος το 1898, εγώ το 1955. Κι όμως, οι φράσεις του που μου έχουν μείνει σαν μαθήματα ζωής υπόθηκαν σε κάποιο κυριακάτικο γεύμα. Και δεν ήταν το φαγητό που με έμεινε στη μνήμη, αλλά η αίσθηση της στιγμής και της επικοινωνίας. Κι αν κάτι προσπαθώ τελευταία, είναι να απολαμβάνω την ποιότητα των καταστάσεων αλλά και των πραγμάτων. Να δω τη ζωή σαν τέχνη του χειροποίητου. Γιατί μέσα στη ρουτίνα της ζωής αδιαφορούμε για τις μικρές εκείνες πράξεις που μπορούν να μας αλλάξουν τη διάθεση. Κι έτσι, όταν χθες σκέφτηκα ότι έχω παρασυρθεί από την ευκολία του Blue Jean, βρήκα ένα αγαπημένο φανελένιο παντελόνι που το είχα ξεχάσει. Μην φανταστείτε κάτι σπουδαίο. Ένα απλό, καλαραμένο φανελένιο παντελόνι. Φορώντας το, ήταν σαν να έδινα ένα χάδι στον εαυτό μου. Δεν είναι θέμα χρημάτων, σκέφτηκα. Είναι θέμα διάθεσης. Αρκεί να σπάσεις το φαύλο κύκλο της ευκολίας. Να δεις διαφορετικά αυτό που η γενιά μας νόμπαρε για λόγους επανάστασης. Στην προηγουμένη περίπτωση, το ντύσιμο. Η αναζήτηση της ποιότητας, λοιπόν, δεν είναι υπόθεση κάποιου καταναλωτικού προτύπου. Υπάρχει και αυτό, αλλά πιστεύω δεν μας αφορά. Είναι πρωτίστως η ικανότητά μας να δημιουργούμε όμορφη ατμόσφαιρα και να υιοθετούμε όλο ένα και περισσότερο μια θετική στάση. Είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να μην θρεφόμαστε με παράπονα και θυμό, με το παραμικρό, και θα μας δώσει ψυχική όθηση να παλέψουμε τις όποιες δυσκολίες μας φέρνει η ζωή στο διάβα μας. Με την έννοια αυτή, η αναζήτηση της ποιότητας του χειροποίητου στη ζωή μας είναι πολιτική πράξη, όπως τότε που λέγαμε στα αθλητικά αμφιθέατρα, το προσωπικό είναι πολιτικό, γιατί ο στόχος θα έπρεπε να είναι η αξιοποίηση κάθε θετική στιγμή στη ζωή και όχι η ανατροφοδότηση του παραπόνου.
Αχ, πόσο τον αγαπάω αυτό τον άνθρωπο. Ο Γιώργος Λιγνός, γνωριστήκαμε κάποια χρόνια πριν και έχει περάσει δυσκολία, αν έχει περάσει δυσκολίες πολλές και μεγάλες, και όμως έχει πάντοτε αυτή την αισιοδοξία να ανεβάζει τον άλλον. Η ζωή σαν τέχνη του χειροποίητου. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με Ray Charles, πάντα για το δρόμο, Hit the Road Jack. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you